सर्वे स्पोर तुमचे सोवे असो, सालुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ अर्थ त्या वेळी एमोस्तावन पाटी आयल्या शिसानी तवळ वाटेर आपणा घडल्या संगती विशांत आणि उडो मोडतना आपणे ताची ओळख कशी धरली ह्या विशांत तांकां सांगूंक सुरू केलें. अशें उलयत आसतना जेजू तांचे मोदेगात येवन उबो रावलो आणि समाधान तुमकां म्हणलो. ते सगळेच घाबरले आणि आपूण एक मेल्लें देखता काय म्हूण चिंतून ते आकांतले. पूण तो तांकां सांगूंक लागलो, तुम्ही कित्याक घाबरल्यात? तुमचे मतींत तुम्ही दुबावतात कित्याक? पळया म्हजे हात आणि पाय, हांवूच तो, म्हाका हात लावन पळया, म्हाका आसात आणि मेल्ल्याक मांस हाडां आसनात. अशें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आणि पाय दाखयले. ते इतले संतोशान आणि विजमीत पावले. सांगाता सत्मानूंक ते आनीकय दुबावले. देखून जेसून तांचे लागीं म्हळें, हांगा तुमचे लागीं कांय कोणी खावूंक आसा? ताणें ताका इंगल्यार भाजिल्ले मासलेसो एक कुडको दिलो. ताणें तो घेवन तांचे मुखार असो केलो. उपरांत जेजू तांकां सांगूंक लागलो, ह्योस त्यो संगती तुमचे सांगाता आसल्या वेळार हांवें तुमकां सांगल्यो. मोयजेच्या नियमशास्त्रांत प्रवादांच्या पुस्तकांनी आणि किर्तनांनी म्हजे विशयांत कितें बरोवन आसा तें सर्व घडोवन येवंक जाय. उपरांत पवित्र पुस्तक तांकां समजा सारके ताचे मतीक ताणें उजवाड दिलो आनी म्हळें, अशें पयलेंच बरोवन आसा, क्रिस्तान कश्ट सोसूंक आसात आनी तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो ताणें उठोवंक आसा. ताच्या नांवान जिनी बदलाप असो आनी पातकांच्या बक्षणाचो संदेश जेरुसलेमांत हांव सुरू करन आनी सर परसांक परगट करी जाय म्हूण तुमीच ह्या संगतीक साक्ष. देवाचे उतर हे एका घराच्या बागलार असली उतरां बरोवन आसली. हांव मेल्लो, जेसून म्हाका पुनर्जिवंत उठयलो. हांव मेल्लो, जेसून म्हाका पुनर्जिवंत उठयलो. त्या घरा भितर हांव गेलो. एक माणस थंय बसून आसलो. ताका विचारलें, हे कितें सायबा? असले उतरां तुवें बागल्यार घाल्यांत. वय फादर, हांव मेल्लो, जेसून म्हाका पुनर्जिवंत उठयलो परत म्हणलो. आनी ताच्या उपरांत ताची चरित्र ताणें सुरू केली. वय तो एक ग्रेस्त कुटुंबांत जल्मल्लो. सातना भुरग्यांत निमाणो चिरको जावन आसलो तो. ताका कितेंच उणें नातिल्लें. ताच्या आवय बापायन ताका कितें जाय सगळें फावो केल्लें, बरें शिकप दिल्लें आनी निमाणें कामाक ताणें वसो जाय आसलें. पूण ताच्या आळशीपणाक आनी ग्रेस्त काय आसल्यान कामाक काम करचें ताका गरज पडोवंक ना. इश्ट मंत्र सांगता तो एक जाता. आनीक हांगासरच ताचें जिवीत पाड जाता आसतना ताच्या भाव भयणीनी ताच्या आवय बापायन ताका बसोवन समजयलें. तांची उतरां तो आयकलना जालो. निमाणे ताच्या इश्ट मंत्र सांगता बॉम्बेक तो गेलो. थंयसर परत ताची वायट जिणी ताणें आराम केली आनी निमाणे पिडेन पडलो. ग्रेस्त काय खाली जाल्ली, इश्ट मंत्र पयस केल्ले आनी तो वाटेर पडलो. आनी असल्या संदर्भार एक समाज सेवक ताचे ते येता आनी ताका पळोवन ताची स्थिती समजोवन ताका उखलून हॉस्पिटलाक व्हरता. पूण दाखतेर ताका म्हणटा तो चड तें वांसना, थोड्या स्थितीत ताणें तो मरतलो. कित्याक? ताचे लिव्हर गेला, ताच्यो किडन्यो गेल्यात आनीक तरावळी तेजे पिडेक तो ओळख जाला आनी हे सकड गूण करूंक जायना. तीं उतरां ताच्या कानांत परत परत आयकूंक सुरू जालीं. तो चड तेंप उरना. परत समाज सेवकान ताका व्हरण्याक आश्रयांत गेलो. पूण थंयसरी ताका न्हीद आयली ना. ताची सगळी जिणी ताच्या दोळ्या मुखार येताली. हांवें सूक केल्या वय म्हूण तो मानून घेतलें. पूण मरच्या पयलें हांवें पाश्चाता पळोवंक जाय, जेजूक स्विकार करची जाय म्हणली ती आशा थंय ताका उपजोवंक सुरू जाली. आनी निमाणें ताका पळोवंक आयले एका इश्ट मुखांत्र तो सिता पडटा वेता. थंयसर एका आपल्याची रेतीर जाता आसतना आपणाक संपूर्ण तरान तो देवाक समर्पण दिता. आपणाची अस्कत काय संपूर्ण तरान तो ओळखून घेता आनी म्हणटा, हांवें केल्ल्या पथकाक म्हाका शिक्षा मेळ्ळ्या वय, पूण मरच्या पयलें म्हज्या पथकान तूं बगस आनी म्हाका मरण दी. देवाचें आजाप थंय घडता. निमाण्या दिसा तो संपूर्ण तरान बरो जाता. संपूर्ण तरान बरो जाता. देवाक तो अर्घान दिता आनी परत फाटी येता. ताच्या कुटुंबा सांगता एक जाता आनी हे ताणें बोर्ड थंय बरोवन गेल्लो. त्याच खातीर हांव मेल्लो. जर तर एका दाखतराक म्हज्यान बरें करूंक जावना, जर तर एक वकत म्हणजे पीड समा करूंक जायना, पूण देव आतां साथ जाला आनी ताका साथ जावन हर एकलो मनीस आयिल्ल्या वेळार तो म्हणटा हो बोर्ड पळोवन तूं थंय सवाला म्हाका विचारतात आनी त्या वेळार हांव जेजू विशयान तांकां हांव शिकोवन दिता. जेजून कितें बरें केलां तें हांव तांकां सांगता आनी अशें सांगून हांवें जायत्या जाणांक जेजू थंय हाडला. वय मगाच्या भावा आनी भयणी, जेजूच्या पुनर्जिवनपणाची परब आमी आचरण करून ह्या पेस्ताच्या संदर्भान आमी आसा आनी आसल्या वेळार आमचो बावार्थ आनीक थीर जावंक जाय आनी आयचे वाचपा प्रमाणे आमी जेजू क्रिस्ताक स्विकार करचे मात्र न्ही, जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता आमी आनीकल्याक पसारूंक जाय. तेंच जेजू क्रिस्तान ताच्या शिसांक निमाने सांगिल्लें, जेरुजलेम अरम जावंक जाय, देवाची ही शुभवार्ता प्रसार करची आनी सगळ्या संवसाराक ती प्रसारूंक जाय. आमची जिवीती आमी एक वेडी भर वरोवन पळोवया. एक मनीस मगासो आमचे थंय जावन पयस केलो म्हणटा आसतना खंडीत दूख भोगता. जर तर एक पाड मनीस मेलो तर आमकां बेजाराय भोगना, कित्याक ताचें जिवीत आमकां एक दृश्टान जावंक पावना. बरो मनीस कितलो प्रायवंती जावं दी तसो आमी चड मोग करता आनी असलोच मोग जेजून म्हाका आनी तुका सांगचें, आमी बरे मनीसान जियोंक जाय आनी जेजूच्या मोगाचे जावंक जाय आनी त्या वेळार मात्र आमचो बांद सडगट जाता आनी आमी एकामेकां ते वळखूंक शकता. मात्र न्हय एकामेकाक आमी अणभोग आमच्या जिवितान करता आनी तो अणभोग आमी पेल्याक दिवंक शकता. एक दादलो मनीस सरुल्लो, मस्त पियेतालो, मस्त इराराय करतालो, ताची कूड पेटयन धरन तुमकां गोत्ता हळ्ळेनी करता आसतना एक वर्कांतल्यान ओणींतल्यान रोसोंक आसतालें. मागणें गरमेत आसतना ओणींतल्यान निमाणे पावता आसतना पेट त्या ओणीच्या एका कोनशाक लागता, तक्षान पेट आलता आनी तो मनीस उठोवन बसता. परत जिवाक जालो, परत पियोंक सुरू केलें, बायलेक मारोंक सुरू केलें आनी अशें परत ताजी वायट जिवी जिवन आसली. 5 वर्सां मागीर परत तो मेलो आनी ताची कूड परतून त्याच पेटेन घालून त्या ओणींत व्हरता आसतना कोणसो येताना बायल म्हणाले काही जगृत जगृत कोणसो आयलो. म्हणजे पाड मनशान परत जिवंक मनशाक आशा ना, पूण बरो मनीस कितलो कितलो तेंब उरलाले ताचे सांगात आमी जियेचे म्हणजे आमकां आशा आसा. आनी तोच जेजू क्रिस्त आमा सोमेस्ताच्या पातकां खातीर कुर्सा मरोण तिसऱ्या दिसा पुनर्जिवनपण जाल्लो. तो शिस्त ताचे सांगात जिवन आसले इतले संतोशान ते आसले जेजून केल्ली सर आज्या पादांनी पळयल्ली, जेजून मेल्ल्यांक पुनर्जिवन केल्ले सैतानी पळयल्लें, तुमकां सस्नाच्या जिविताचे उदार दिता म्हणलो तो जेजू. तांच्या दोळ्यां मुखार कुर्सार मरता. शिशी घाबरले, भियेले, आमचो मेस्त्री गत्त तांणी धर मारला तर आमकां ते सोडतले की ते भियान सगळ थरथरले. आनी तसल्या संदर्भार जेजू तांचे मोदे घास एकच पटी येता आनी तांकां धैर्य दिता. हांवूच तो समाधान तुमकां म्हणटा, हांवूच तो जेजू क्रिस्त कोणाक तांणी कुर्सार मारलेलो, हांवूच तो आतां तिसऱ्या दिसा पुनर्जिवनपण जावन आयलां आनीक तुमकां धैर्य दिवचे खातीर आतां तुमचें मदें कसो आसा. तुमकां बावर्त ना जाल्यार तुमी म्हाका कितें खावंक दी, हांव खातलो आनी तुमकां हांव रुजू करून दाखयतलो, हांवूच तो जेजू क्रिस्त. मगाच्या भावा आनी भयणी, आमच्या जिवितांत आमकां जायते कश्ट येता आसतना आमी दुरसोवंक पुरो, आमी आमच्या मतीन चिंतूंक पुरो, हें म्हाका कितें आसलें कश्ट आसल्या संदर्भार जेजू आमचे मदें थंय येता आनी ताका आमी पारखूंक जाय. असल्या संदर्भार जेजू थंयसर येवन म्हणटा हांव आसा तुजें सांगाता, आमी ताका आयकूंक जाय. असल्या कश्ट जिविता वेळार जेजू म्हणटा हांवूय कश्ट काडल्यात आनी कश्टाचो प्रतिफळ जावन आज हांव पुनर्जिवनपण जाला, देखून आयिल्ले ते कश्ट धैरान सोस हांव तुमच्या सांगाता आसा. जेजूची उतरां आमी असल्या संदर्भार आयकूंक जाय. तर तोच तो जेजू मगाच्या भाव आनी भयणी उंड्या रोपार ह्या वेदीचेर येवचो आसा. ताका आमी संतोशान आनीक आसतना ह्या बेजारांत आसतना आमचो जावन घेवया. आमच्या हर एका मेटा मेटांनी तो आमचे सांगाता आसा म्हणलो आमी बवर्तान समजोवया आनी त्या दळा खंडी जावन कश्टांत भियावन गेल्ले ते शीस कशे धैर्यान भरले की आमचे थंय ते धैर्य येतले आनीक आमचे आयले सर्व कश्ट आमी धैर्यान फूड करूंक शकतले. तर आमकां जाय आसली ही सकत त्या जेजू ते आमी मागोवन घेवया. आमेन.